Bederatziak eta hogei minutu dira American Pastoral filmaren trailerretik hartutako doinuak girotuta, etzi abiatuko den Donostiako nazioarteko zinemaldiari begira jarri nahi dugu datozen minutuotan, Maialen Beloki zinemaldeko zuzendari ordea, egunon.
Egunon.
Koldo Almandoz ere gerturatu zaigu, Koldo egunon.
Egunon.
Bi filme dituzu gainera urten zinemaldian, Kale Begiakeko laburra, eta Zipo Fantasma, ez?
Hori da, bai.
Izarren dizdirara gerturatu nahi dutenek, esan liteke aukera ezin hobe izango dutela bisitari ospetsu asko iragarri baititu zinemaldiak, Hugh Grant, Richard Gere, Jennifer Connelly, Javier Bardem, Monica Bellucci, Donostia saria jasoko duten Sigourney Weaver, eta Ethan Hawke, esangoet?
Hawke.
Eta Ewan McGregor ere bai. Eta izen hauek guztiak ez dakit horrela aurrerapenez iragartzea zer izan da? Iazko kritikei erantzuteko modu bat, Maialen?
Ez, aurrerapenez normalean beti aurkezten ditugu. Aurten egia da azkenengo prentzaurrekorak utzi genituela izen guztiak, baino batez ere da azken momenturaino itxoite hori da gustatzen zaigulako guztiz beraien bidaiak itxita ukitzea, ez? Izarrauen agenda asko aldatzen dira, orduan azkenengo momentura arte konfirmazio eduki arte zaigu gustatzen izenak ematea. Iraileko prentzaurrekoan bai bota genituela izen guztiak, baita ere aurreko urteko kritika intzunda pixka bat uste genuelako, ba Donostiak eskertuko zuen zerbait zela aurten bai. izar hori edukitzea.
Zei, iaz izan zen duten kritiketako bat hori izan zen, ez? Izar gutxi etorri zela Donostiako zinemaldira.
Bai, urtero saiatzen gera, baina batzuetan ondo ateratzen da eta beste batzuetan, ba, ezain beste.
Eta hala ere, nabarmendu beharra dago, zinemaldia izen ospetsuen dizdira hori baino asko zeria gehiago dela. Zerren arabera neurtzen da zure ustez zinemaldi baten arrakasta?
Jo, galdera zaila, goizeko ordu hauetarako egia esan, batetik bueno, noski programazioa, bai sail ofizialean, baita beste sailetan, zuzendari berriak, Zabaltegita Bakalera, Horizontes Latinos, eta barretan, pixka bat, ba, bai prentsak eta bai publikoak egiten dituen programazioaren inguruko kritika hoiek, baino zinemaldia ez da hortan gelditzen, ez azkenean, ekitaldi pila bat ditu zinemaldiaren inguruan antolatzen direnak, adibidez, ba, industria arloko ekitaldiak, geroz eta garrantzitsuagoak direnak, zinemaldi baten arrakasta neurtzeko, hor dago, ba, koprodukzio foroa, zinema eraikitzen saila, bueno, ba, milaka ekitaldi txiki ez, azkenean zinemaldi batek arrakasta edukitzeko pelikula honak izan behar dituzu, baina baita ere industriara ekarri behar duzu, bertan negozioak egiteko topagune bat bihurtu behar da, eta abar, eta lehen komentatzen zenuena baita ere, ba, pixka bat, ba, izarren dizdira edukitzea, ba, bertakoek eskertzen duten gauza da, eta pixka bat guzti hoien kombinazioarekin, eta ziur aski beste gauza batzuk ere azta zaizkit, ba, guzti hoiekin ba, zinemaldiko arrakasta neurtu izango izateko.
Beste zerbait erantziko zenukezu, Koldo? Zinemaldi bateko arrakastari zer
hor argi dago,
beste osagai?
Gertuko entzat edo donostiarrentzat adibidez, ba, izan daiteke Richard Gere etortzen den edo etortzen ez den, ez? Baina kanpora ateratzen zarenean egia da, ba, kanpoko zinemaldietan eta ba, jendearekin izketan zabiltzanean adibidez hori, ez? Ba, iaz Venezian irabazi zuen desde allá, es Lorenzo Bigasen pelikula, la pelikula hori zinen konstruzionan egon zen, Turusekoan, baina hori, badibes, Donostiak eta daukan, ba, zinea eraikitzen saio horretan, hainbat pelikulari, bidea ematen zaio, ba, bueno, ba, pelikula maitu eta nazioarteko jaialditan estenatzeko, eta pelikula horien astapenetan adibidez, ba, Donostiako jaialdia dago, ez? Orduan, kanpoko jendearentzat, bai ekoizle, bai zuzendarientzat eta Donostikoak garrantzia hortik dauka. Hoiei berdintzaile Monica Bellucci datorren edo Hugh Grant datorren.
Berehala hitz egingo dugu beste hainbat nazioarteko zinemalditik nahi zituzten arren Donostiara etorriko diren filme hoiei buruz, esango dugu zuzendaritza bereziki gustora dagoela horregatik. Eta inoiz baino ekoizpen gehiago hartuko dituen zinemera saila zera hitz egingo dugu, baina aurrez sarreren salmentaz galdetu behar dizut, ze ez da oso ondo hasi, ez?
Ez, bueno, jakina da ireki genuen egunean hiru orduzko eroriera izan zuela gure web horriak, Jose Luis gero azaldu zuen prentzaurrekoan.
Rebordino segalegia.
Bai, barkatu. Bueno, ba, hiru urtez enpresa berdinarekin lanean ibili gera, azkenengo urtean inungo arazorik ezen egoen, aurten ba, bueno, programazio arazo bat batengatik, ba, hiru ordu zer hori zen, eta benetan sentitzen dugu, ez, horrek sortu zitzaken eragozpenengatik. Egia da egunaren amaieran, edozein pelikula ikusteko aukera, sarrerak erosteko aukera zeudela, ez, saio batzuk agortu ziren, baina filmeen saio guztiak zeuden agortuta, orduan, bueno, behintzat aukera hori egunaren bukaeran hortxe zegoen. Bai.
Hala ere, akaso, eta kontuan izan da, aurten adina ez, baina sarri gertatzen direla arazoak lehendabiziko egunean, pentsatu duzue beste modu batera abiatzea salmenta hau?
asko pentsatzen dugu urtero, eta urtero nik uste dut proba gehiago egiten ditugula, ez? Batetik, bueno, lehiatietara gerturatu zitzeken jendea erostea, kutxaren bitartez ere ositeken, eta gero azkenengo aukera, eta erorizena zinemaldiaren web horrian, ez? Urtero proba pila egiten ditugu, aste bat lehenago, ordu bat lehenago, minutu bat lehenago, denak ondo funtzionatzen zuen, eta gero irekitzen dezun momentuan, pan, erori egiten da, ez? Orduan, bai, noski, urrengo urterako saiatuko gera hobetzen, ze benetan sentitzen dugun gauza bat da, baina, bueno, olako gauzak ere gertatzen dira, eta, bueno, bat okatu zaigu gaurten.
Hainbat emanalditarako sarrerak amaitu dira dagoeneko.
Bai.
Hugh Grantena hori adibidez, igande arratsaldean Victoria Eugenian ikusteko amaituta dago, Iwa McGregorren American Pastoral lehen entzun dugun trailerra Kursalen ikusteko 23 gauean hori ere amaituta.
Bai, lehen agortzen diren emanaldiak dira pixka bat jendeak hartzen dutena, ez? Azkenean jendeak Hugh Grant ikusteko gogoa dauzka, Iwan McGregor berriro ikusteko gogo handiak eta abar, baino bai esan beharra dago, ba naiz eta bueno, saioitarako agortu diren, agian beste momentu batean narrapatu dezaketela, ditzaketela pelikula horiek, ez? Baino bai, beti lehen agortzen diren saioak dira bai izarrak dakartzaten pelikula.
Eta etorri zarenean mikrofonotik kanpo aipatzen zenidan guk lehen aipatu dugun arazo hori, atzo eguraldi aldaketarekin Donostia naiz zebolada bortitzek eragin zituzten eragozpenak kalte personalik etzen izan noski, baina hainbat zuaitzetan eta gero zinemaldiko karteletan izan da kalterik. Eta esaten zenidan guk uste genuen hori oso errez konpondu zitekeela, baina uste baino lan handiago emango dizuela horrek, ez? Kartelen kontu horrek.
Bai, ez da hain errez, ez dira hain errez jarriko berriro, ez? Bueno, lehen da biziko gauza da esatea, katastrofea ez zela inbestekoa izan, inorretzuelako erdian harrapatu, eta hor pozi gaude bai. Gutxienez, ez kalte pertsonalik egon etzelako. Eta orain saiatu bergera, ba, erori ziren sei baia horiek berriro eraikitzen. Ez da hain errexas, Madrilgo talde batek eraikitzen ditu, etorri behar dira, normalean aste bete hartzen dute, orduan saiatzen ari gara prozesu guztia azeleratzen, baino momentu honetan egia esan...
Ze bi egun geratzen dira, eh?
Bi egun gelitzen dira, badakigu, bai. Momentu honetan ez dakigu edo seiak berriro eraikitzeko aukera izango degun, edo batzuek bai, beste batzuek ez, agian konpondu, txukundu eta horla utziko degun, pixka bat krisi gabinetea hori begiratzen ari da.
Ze perituek eta ere bai azterketa egin beharko dute, ez?
Bai, egia da hori ere lehenbailen hasiko, bueno, ja atzo bertan gertatu eta berehala hasi ziren, baina, bueno, guzti, gauza guzti horiek denbora bat eskatzen dute.
Bueno, kartelak izan ala ez zinemaldi hasiko da. Sail ofiziala izaten da zinemaldiaren eskaparaten nagusia. Urtengoari begiratuta pentsatzen dut zurentzat postekoa dela Oliver Stoneen Snowden edo aipatu berri dugun American Pastoral Donostiara etortzea, ez? Hori importantea zen hori lortzea.
Bai, hori ere importantea da, ez? Jose Luis Rebordinosek esan zuen, ba Oliver Stoneen kasuan Kaneseko zundarien Thierry Fremok esan zuen berari edukitzea gustatuko litzaioken pelikula bakarra eta etzeukana Oliver Stoneen Snowden zela, ez? Beraien ba ateratze estrategia utzi zutelako ba urtearen bukaerarako, ez? Orduan azkenean bueno, zinemaldiak gogor egiten du horrelako pelikulak edukitzeko eta bueno, dauzkagunean
saldu egiten
bai.
Da.
Hala ere hori hoiek edukitzea garrantzitsua da, baino baita ere dauzkagun adibidez opera prima batzuk guri ikaragarri gustatzen zaizkigunak eta aurten sail ofizialan sartu direnak, The Giant bezalakoa edo Playground bezalakoa. Orduan azkenean mundu guztiak espero dituen pelikula garrantzitsuak edukitzea oso garrantzitsua da, baina baita ere jaialdia osatzen duten beste pelikulak. Adibidez, aurten Orientetik datozen Jon Sansoren azkenengo pelikula, edo baita ere japoniarra den Ikari, edukitzea horiek, pelikula horiek ere oso sendoak eta garrantzitsuak dira, ez, programazio ofizialean.
Bere laitze egingo dugu euskal ekoizpenei buruz eta zinemiraz, baina Espainiako zineri dagokionez film gutxiago dago aurten sail ofizialean. Hori propio egindako apustua da?
Bueno, lehen urtean basai beste urteetan, baino produkzio gehiago, ekoizpen gehiago egon ziren, eta konturatu ginen agian etzela estrategiarik onena pelikula txikiagoak edo txikiagoak bezala ulertu daitezkenak, azkenean ez zirelako oso fuerte ateratzen Donostia zinemalitik. Orduan, gutxi gora bera gure zenbaki egokiena 3-4 pelikula edukitzea da sail ofizialean, eta aurten bai saiatu ginen pixka bat hortara hiru lau hoietara joaten, ez? Lehiaketan esan nahi dut, gero lehiaketatik kanpo beste batzu daude.
Bederatzi terdia jotzear dira etentxo bat egingo dugu hemen informazio praktikoa jasotzeko, ea errepidetan gora berarik baden, Inigo Alustiza.
Auto hilera handi xamarrak orentxe Donostia inguruan, Gipuzkoa 636 errepidean, Altamira inguruan, Jaurlaritzako segurtasun sailak esan degunez, kami batek matxura izan du eta horren ondorioz sortu dira auto hilerak Donostian, Gipuzkoa 636 errepidean, Altamira inguruan, Errenteriarako bidean, Gipuzkoa eta Lapordi arteko mugan ere, kamioien autoilera gero eta handiagoa da, eskuineko erraian bakarrik, baina 3 kilometroko aia da Baionarako bidean, eta Lapordin bertan ere trafikoa astuna da, Hendaia eta Dobin Niban eloitzune artean beti ere Baionarako bidean.
Urak eguraldiaren iragarpena eskaintzen dizu. Ura da, gu gara, uraren euskal agentzia.
Baguna fresko antzean dator, eta arratsaldean batez ere eguraldi apur bat nahaztuko dako izean, litekena da ateri egotea, eta ostarte batzuk ikusiko ditugu, beraz egunaren lezatia makiro lasai samarra izango dugu, hori bai kostaldean mendebaldeko izea bizi biliko da eta tarteka batraba apur bat egingo du. Gero, arratsaldean iparrukitua hartuko du haizeak, eta orduan bustitzeko aukeran ditu egingo da, zaparradak botako ditu, eta baliteke zenbait puntutan trumoiak jotzea, baina hori bai zaparradak dira atzokoak bezain mardulak izango. Bere egingo du temperaturak eta litekeena da gaur beronako 20 gradutik bera geratzea. Beraz, giro freskoa eta zaparradaren bat edo beste botako du, batez ere arratsaldean, baina egoera atzokoa baino askoz lasaiagoa izango da.
Urarekin harremana duten hainbat ingurune kaltetu samar daude gaur egun. Ibaien inguruetan eraikitzen dugunean, bere izate naturalean aldaketa nabaria eragiten dugu. Gure beharretara eraldatu ditugu ibaien esparru naturalak. Erronka, kaltetze horieten, eta alden neurrian ibaia aurreko egoerara lehen eratzea da. Kasurako, erabiltzen ez ditugun presak edota estaldurak eraitsi genitzake.
Ura, Eusko Jaurlaritza. Ura da, gu gara.
Aurtengo berezitasunen artean, zinemaldian Donostia 2016rekin bat atorrela da, eta mundu mailako estreinaldia izango duela Kalebegiak filmak. Donostia hiriaren 12 irudikapen jasoko ditu, 12 film laburren bitartez, eta horietako bat koldo da zurea. Nondik jo duzuzuk?
Bueno, nik oso historio donostiarra egin dut. Yeah. Donostiar batek kontatuta eta donostiari begira, eta, bueno, ez dakit.
Aurreratu iguzu zerbait?
Bueno, ba, postal moduko batzuk dira, eta postal hauetan, bueno, protagonista, etorkizunetik, gaur egunera datorren gizon bat da. Eta, bueno, ba, gizon honek 16 ordu ditu, Donostian, ba, hori, ba, nahi duena, edo desio duen hori egiteko. Eta horretziko dut.
Horretziko duzu. Bueno, Koldo Almandozekin batera, Asier Altuna eta Telmo Esnal, Graziak Erejeta, Julio Meden, Borja Kobeaga, Imanol Uribe, Daniel Kalparsoro, Luis Berdejo, Isabel Ergera eta Izibene Onederre daude, egilen artean, eta baita hauek nebaduzue izen berriagoak, Ekain Irigoien, Iñaki Kamatxo, Maria Elortza eta Maider Fernandez. Maialen, aurtengo zinemaldiko une berezietako bat izango da, ez? Datorren asteazkenean.
Bai, gainera belodromoan izango da hori komentatu behar nuen, eta horrelako areto batean beteta ikustea laburmetra ikusteko egia esan momentu polita izango da, Donostiaren zat.
Zuk zer espero duzu? Urduriz zaude?
Bueno, igual ez hainbeste, Kalebegiekin ez hainbeste zen, nire pelikula egitea tokatu zitzaten iazko uztailean. Pentsanik iazko uztailean filmatu banuen aurretik ere bakidoia egin prestatu eta orduan pixkat urrun edo daukat, ez? Baina ez belodromarena nik sorte izan dut bi pelikula, bi laburmetraiekin belodromoan proiektatuak izan dira eta niretzat liluragarria da pantaila erraldoi horretan pelikula bat ikustea eta hori, ez? 2500-3000 pertsona aurrean dituzula. Osea, hori horrek bakarrik ja merezi du eta justifikatzen du pelikula bat egitea.
Kultur hiriburutza dela eta beste berritasun bat ere bada urten Donostiako udalak 160.000 euro jarriko ditu publikoaren sarirako. Pentsatzen dut ongi etorria izango dela diru gehixago azken urteetan murrizketak eragina izan baitute zinemaldian, ez?
Bai, azkenengo urteetan, bueno, beti esaten dugu horrekontuak oso tenso doaz zinemaldian eta urten pentsatuko duzuen bezala izar guzti hauek ekartzeak baita ere gastu gehiago ekartzen dizkigu eta abar eta
zenbat gastu gehiago esate baterako izar gehiago edukitzeak aurten iaz baino?
Bueno, bai, esan datu konkretua ez daukat, baina imaginatu dezazun batzuetan operazio batzuk gelditu behar izaten ditugu ez daukagulako dirurik pagatzeko, ez? Depende zer eskatzen diguten. Mm-hmm. Depende baitaren nondik datozen, ea guk operazio guztia pagatu behar dugun, edo
etorrerarena alegia.
Bai, etorrerarena, batzuetan banatzaileek parte bat pagatzen dute, banatzailea Espainiarra balin badauka, eta orduan de kasuetan depende, baino batzuetan operazioak badirudienean ateratzera dijoa zela, esan dugu ez, stop, zeske, ezin dugu pagatu, orduan aurtengo urtean, ba, bueno, bereziki larri gindoa zen, eta udaletxaren partetik, bueno, diru sarrera hau etorri zen, eta deron artean pentsatu genuen, ba, bueno, polita izango litzatekeela 2016 partetik, ama pixka bat publikoaren saria babestea, ez?
Gaizki dituta geunden, eta aurten sail ofizialean ez daukago euskarazko filmerik?
Bai, pena da, baina...
Zer amamarekin, loreakekin, horretara dituta genuen, baina hau ez da erreza, ez?
Ez, pentsatu duela bi urte loreak sartu zenean, 25 urte genera matzala filmerik gabe sail ofizialean, ez? Euskerazko filmerik gabe, orduan ziur nago ez ditugula beste 25 urte itxoen beharko, beste bat eduki arte, baina bueno, urtero edukitzea zaila da, ala ere oso pozik gaude zinemaldian daudeneko euskal ekoizpenekin, ez bakarrik zinemira atalean dauden 17 pelikula hoiekin, nio baita ere, bueno, Koldoren Sipo Fantasma, Zabaltegi eta Bakalera sailean, edo Las Chicas del Pasaiken labur metraia, baita ere Zabaltegi eta Bakalera talean parte hartuko duena.
Bueno, Sipo Fantasma aipatzen zuen Maialen Belokik, Zabaltegi sailean eskeniko da, eta Bakaleran etzi, ostiralez, aurreneko emanaldi arratsaldeko 8:00.
Bai, hori da. Ba, ostiral, larun bat, igande eta astelenean izango da, bai. Ba, bueno, gure hormekekin batera, ez? Chicas del Pasaiken gure hormekekin batera.
Gogoratzen dut Rotterdamen nola estrenatu zuten?
Bai.
Eta orain zure irian.
Bai, bueno, egia esan hori, orain arte doi bilbide politia egin du, ez Rotterdamen egon zen, Bafizin Buenos Airesen ere, eta horrek, ba, nola bait, gero buruari edo alako berme txiki bat edo ematen dio, ez, jakinik, ba, ze pelikula mota den, eta ze proposamen mota den, eta gutxo gara ere, ba, zein ligan jokatzen duen, ez. Ba, oso gustora gaude eta bueno, ba Maialenek ere gaina zer ikusi handia dauka, ez? Ez bakarrik Donostian egoterekin, baizik eta bueno, ba pixka bat ibilbideak pelikulakin duen ibilbidearekin eta.
Zer nolako filmea dena aipatzen zenuen? Film mutua da. Joserra Senperenaren musikak, bueno, zeregin garrantzitsua du film hori.
Ignacio Bilbaorenak
girotzeko. Bai. Zabaltegi eta Bakalerako sarirako leian, Koldoren Sipo Fantasma, hori ere aurtengo berritasunetako bat, Zabaltegi saria.
Bai, lantaldean hasiera eta Bakalerarekin, beraiek 20.000 euroko sari hori babestuko dute, eta atala elkarrekin antolatu dugu, ez bakarrikan sariaren babes, ez dira bakarrikan sariaren babes lebezela sartu, ez baita ere Zabaltegiren antolakuntza guztian. Egia da urten... Bueno, ba, ikaragarri potente uste dut gelitu zaigula, ez? Sail hau, ze pixka bat, bueno, ba, filme bereziak, ikusi nahi dituen jendearentzako pixka bat, harritu nahi, zinean harrituta gelitu nahi duen ikuslego hoientzako sail egokia da, ez? Bueno, egia esan epaimaiak ikaragarrizko lan egin beharko du, ze pelikula pilak lehiatzen dira, labur metraiak, luze metraiak eta abar, eta hemengo, bueno, hemengo ekoizpenak dira Koldorenak, eta Maria eta Maiderren pelikula, ez, labur metraia, orduan, bueno, ea zeo zer ezakit, haber nola juten dan.
Niretzat interesgarria da, batetik, ba hori, ba, pixka bat, Zabaltegi eta Bakalera saionek, bueno, ba, bilatzen duelako beste hainbat jaialdietan eta, ez, gaur egun, ba, bueno, gero eta gehiago ikusten den, ba, zine garaikideari, edo beste proposamen hauei, batoki bat egiten die, ez, eta bueno, ez da kasualitatea, eta Bakalera izatea guri adibidez pelikula, zinemaldietatik eta eskatu izan digutelako, baina adibidez bestetik, ez arte zentruetatik edo museoetatik edo ba eskatu digutelako ere bai, ez? Ba edo Washingtongoa edo Buenos Airesekoa edo orduan gaur egun zinea ikusteko aretoak edo bideak ere bueno, ba zabaltzen edo anistasun gehiago dago, ez? Ez da soilik zinaretotan ikusten, baizik eta beste zentru mota batutan ere ikusten dira eta bueno, nikuste sail honek oso ondo jasatzen duela pixkat ba joera hori.
Sail asko utzi ditugu aipatu gabe, Donostia 2016ko hiriburtzarekin lotuta datorren Act of Killing, indarkeria globalari eskainitakoa, esate baterako.
Bai, atzera begirako tematikoa hori izango da eta klasikoa aurten Jacques Becker zuzendari frantsesari bere filmeak aurkeztuko ditu, eta bueno, egia esan gupoze gaude ez bi atzera begirakoekin, uste dugu batetik beti te atzera begirako klasikoarekin, Jack Speckerekin pixka bat jendeak ezagutu halko duela agian, edo gazte jendeak ezagutzen ez duen zinemagile bat, eta bueno, beste atzera begirako tematikoarekin 2016rekin batera antolatutako atzera begirakoa da, eta bueno, pixka bat ba interesgarria iruditzaigu baita ere, ba gai bat ikutzeko modu bezala, ez pixka bat gaur egungo ba bueno, konflikto violentoak ikutzeko gai bueno bezala ba interesgarria iruditzaigu.
Donostiako zinemaldiko zuzendari ordeak zer ez du galduko aurtengo edizioan?
Bueno, bai, iasan gauza asko galduko ditu, ze uste lanean buru belarri biliko dela, zoritxarrez, oso zaila da, galdera hau, ze beti esaten dugu eta pixka bat sentsazioa daukat urtero berdina errepikatzea, baina eske depende ze ikusle mota zaren gauza bat aurkituko duzu sail batean edo beste batean, batzuek ziur nago aste guzta, aste 9 egun hauek botako dituzte Tabakalerako aretoan zabaltegi saila ikusten, beste batzuek agian ba sail ofiziala nahiago dute, ba galak, Donostia sariak, zuzendari berriak bezalako sail bat beti interesgarria izaten da ikusteko gaur egun, bueno, zer egiten ari diren, gazte jendea edo hasten ari den jendeak ze zine egiten duen. Orduan, azkenean nik zer galduko nukeen galdera bada ez, baina bakoitzak aurkitu behar du bere zinemaldia.
Koldo eta zuk, ikusteaz aparte zure bi film hoiek ze harrera duten, publikoaren partetik, zer?
Egingo nukeena, edo saietzen ezena beti egiten da, ba, gerora ikusteaz zailak diren pelikulak ikustea, ez? Ba, Jack Speckerren zaila adibidez aipatu du, hor badago pelikula bat, Iesaldia edo bezala itzuliko litzatekena, nik ikusi nuenean, liluratuta geratu nintzen, orduan hori pantaila hundian ikusteko aukera izatea, edo ez dakit, bueno, bestetik edo Bonelorena, edo badira pelikula pila bat, zinemaldia amaitzen denean, ziurrenik ba, sekula ez duguna izango aukera, ba, berriro pantalla batean ikusteko. Eta orduan nik aprobetsatuko nuke horiek ikusteko.
Ba, hemen txedago zinemaldia, atelloka, da, ostiralean izango da, ia dena prest, balia hoien gora bera konpontzeko, baina gainerakoan dena prest, Maialen Beloki zinemaldiko zuzendari ordea eskerrik asko, beste urte batez, gure gana gerturatzeagatik.
Mila esker.
Eta Koldo Almandoz, gaur 8 arte. Ia dena ondo joaten den, eskerrik asko.
Ziur baietz.